Ar ziņām Līga Puriņa. Ministru kabinets šodien lems par 2021. gada valsts budžetu un plānotās nodokļu reformas aprisēm, par ko vakar vēlu vakarā vienošanos panākušas valdību veidojošās partijas. Ministru prezidents Krišēns Kariņš skaidro, ka nākamā gada budžeta deficīts būs 3,9% no iekšzemes koprodukta, kas saistīts ar COVID-19 pandēmiju, savukārt kopējais budžeta apjoms varētu būt zināms valdības sēdē. Cita starpā budžeta ietverā plānots, ka no 1. Janvāra minimālā alga būs 500 eiro. Šodien notiks Saeimas budžeta un finanšu komisijas sēde, kurā plānots spriest par Latvijas bankas padomes locekļu iecelšanu. Minētajam amatam Centrālās bankas vadītājs Mārtiņš Kazāks izvirzīs Eiropas investīciju bankas vadības komandas pārstāvi un bijušo finanšu ministru Andri Vilku. Vilks Kazāka ieskatā ir izcils profesionālis ar daudzpusīgu pieredzi publiskajā un privātajā sektorā. Šodien notiks Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas mājokļu jautājumu apakškomisijas sēde, kurā diskutēs par situāciju ar parādiem par siltumenerģiju. Piegādi. Uz sēdi, kas notiks attālināti video konferences formātā aicināti, ekonomikas ministrijas valsts kontrolas, sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un citu institūciju pārstāvji. Uzņēmuma Rīgas nāmu pārvaldnieks apsaimniekotajām mājām apkures pieslēgšana lielā skaitā varētu sākties oktobra sākumā. Uzņēmums nolēmis sekt parādu par iepriekšējo apkuras sezonu, līdz ar to nodrošinot ēku pieslēgšanu apkurei. Klientu parādi par siltumu enerģiju aizvadīti apkuras sezonā veido 2,6 miljonus eiro un tiks finansēti no uzņēmuma ieņēmumiem un peļņas. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija pasludinājusi Ņujorkas un Sietlas pilsētas un Oregonas štata Portlendas pilsētu par jurisdikcijām, kuras atļaujas anarhiju draudot apturēt federālās palīdzības piešķiršanu tur notikušo civilo nemieru dēļ. Trumps rīkojas laikā, kad viņš cenšas spudrināt savu likumu un kārtības atbalstītāju tēlu, cerot panākt uzvaru prezidenta vēlēšanās novembrī. Un nu par lakapstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā būs saulēns laiks bez nokrišņiem, būtīs mērens rietumu dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra 17-23 grādi.